ขอบคุณพระเจ้านะคะไกด์ฐานนอกจากการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ยังบอกเราว่าให้ขอได้ด้วยแต่การขอไม่ควรจะเป็นส่วนใหญ่ของชีวิตเราถ้าเรารู้จักวิธีขอที่ถูกต้องถ้าเราสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราแทบจะไม่ต้องขออะไรเพราะเราจะรู้ว่าพระองค์นั้นเตรียมทุกอย่างให้กับเราแต่เมื่อเราขอพระบิดาก็สอนนะคะว่าเราจะรับสิ่งที่เราขอได้ยังไงวันนี้เราจะมาดูด้วยกันในมาระโกบทที่11ข้อ12ถึง14ครั้นรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งแต่ไกลมีใบจึงเสด็จเข้าไปดูว่ามีผลหรือไม่ครั้นมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าเลยเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ยินคำซึ่งพระองค์ตรัสนั้นทำไมพระเยซูจึงสาปต้นมะเดื่อนี้ในเมื่อมันยังไม่ถึงฤดูออกผลต้นมะเดื่อเนี่ยจะออกผลก่อนที่จะมีใบก็คือถ้ามันมีใบแสดงว่ามันมีผลอาจจะไม่ใช่ฤดูต้นมะเดื่อออกผลแต่ต้นนี้มันบอกว่ามันมีผลเพราะว่ามันมีใบดังนั้นเมื่อพระเยซูซึ่งกำลังหิวอยู่เห็นต้นมะเดื่อออกใบแล้วแปลว่าต้องมีผลแน่ๆคาดหวังว่าเมื่อไปถึงจะต้องเห็นผลเพราะเห็นใบแล้วแต่เมื่อไปถึงมีแต่ใบไม่มีผลพระองค์ก็เลยสาปมันให้มันตายทำไมพระเยซูต้องโกรธต้นมะเดื่อขนาดนี้ในเมื่อพระบิดาบอกว่ายังไม่ถึงฤดูมันอาจจะยังไม่ถึงฤดูสำหรับต้นมะเดื่อทั่วไปปกติเจ้าต้นนี้ทำตัวว่าถึงฤดูแล้วเนื่องเพราะมันออกใบแล้วก็แสดงว่ามีผลแล้วแต่เนื่องจากพระเยซูเป็นพระผู้สร้างที่สร้างต้นมะเดื่อและต้นมะเดื่อก็ควรจะทำงานตามที่ถูกสร้างมาก็คือถ้ามีใบก็ต้องมีผลดังนั้นเนี่ยต้นมะเดื่อต้นนี้เป็นต้นมะเดื่อกบฏมันเป็นต้นมะเดื่อนอกคอกมันเป็นต้นมะเดื่อที่ไม่ได้อยู่ในลู่ในทางตามที่ถูกสร้างมามันเป็นต้นมะเดื่อวิปริตมันเป็นต้นมะเดื่อจอมปลอมหน้าซื่อใจคดก็คือทำเป็นว่าฉันมีผลให้คนเข้ามาใกล้พอมาถึงไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยมีแต่ใบนั่นมันเป็นต้นมะเดื่อจอมปลอมมันพูดว่ามันเป็นแต่มันไม่ได้มีสิ่งที่มันบอกว่ามันมีเลยดังนั้นเนี่ยพระเยซูก็โกรธที่มันไม่ได้เป็นไปตามกฎที่มันถูกสร้างมามันวิปริตไปแล้วพระเยซูก็เลยสาปมันถ้าเราสังเกตพระเยซูเนี่ยพูดกับมันในข้อที่14ภาษาไทยอาจจะไม่ได้ดึงออกมานะคะพระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าแต่ในภาษาอื่นเนี่ยเขาใช้คำว่าพระเยซูจึงตอบต้นนั้นว่าคือต้นมะเดื่อเนี่ยมันพูดกับพระองค์เราคงไม่ตอบอะถ้าใครเขาไม่ได้พูดกับเราคำว่าตอบจะใช้ก็ต่อเมื่อมีคนถามอะไรคุณหรือพูดอะไรกับคุณแล้วคุณจึงตอบเขาเพราะมีใช้คำนี้ว่าพระเยซูเนี่ยตอบต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อคงกำลังพูดกับพระองค์อยู่ไม่งั้นพระองค์ก็คงไม่ตอบมันต้นมะเดื่อนี้กำลังพูดกับพระเยซูว่าฉันมีผลฉันมีผลทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่มีผลดังนั้นมันโกหกมันเป็นต้นมะเดื่อขี้ปดมันเป็นต้นมะเดื่อที่วิปริตดังนั้นพระเยซูก็เลยพูดตรงๆกับมันเลยบอกว่าจะไม่มีใครได้กินผลจากต้นของเจ้าอีกเลยและสาวกก็ได้ยินสิ่งที่พระองค์ตอบต้นมะเดื่อนั้นในข้อที่20เช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินผ่านต้นไม้นี้อีกครั้นเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั่นไปก็ได้เห็นต้นมะเดื่อนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากถ้าเราดูในมัทธิวบทที่21ข้อ19เรื่องเดียวกันเนี่ยพระคัมภีร์จะเขียนว่าทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปในมัทธิวเนี่ยบันทึกไว้ว่าเมื่อพระเยซูสาปมันปุ๊บมันเหี่ยวแห้งไปเลยแต่ในมาระโกเนี่ยเราเห็นว่าอีกวันนึงมันถึงเหี่ยวแห้งไปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งไปทันทีเมื่อพระเยซูพูดกับมันสาปมันแต่สาวกไม่ได้เห็นผลแห่งการสาปนั้นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นทันทีเมื่อพระเยซูพูดกับมันการอัศจรรย์เกิดขึ้นทันทีและต้นมะเดื่อนั้นเหี่ยวแห้งทันทีพระคัมภีร์บอกว่าที่รากมันเหี่ยวแห้งทันทีแต่กว่าจะโผล่ขึ้นมาให้ตาธรรมชาติเห็นได้ตายดีเรามองไม่เห็นแต่วันรุ่งขึ้นถึงได้เห็นว่ามันตายจริงๆแต่มันตายเดี๋ยวนั้นเลยตั้งแต่พระเยซูพูดต้นมะเดื่อตายที่รากแต่ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงก ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใต้ดินจะมาปรากฏบนดินนี่คือภาพที่สวยงามของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรายังมองไม่เห็นมันใช้เวลากว่าที่มันจะโผล่มาในสถานธรรมชาติให้เรามองเห็นแต่มันเกิดขึ้นทันทีพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์เคลื่อนในสถานวิญญาณที่เราไม่สามารถมองเห็นรับรู้ได้ด้วยสายตาธรรมชาติด้วยความรู้สึกด้วยประสาทสัมผัสแต่รับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เราเรียกว่าโดยผ่านความเชื่อดังนั้นในบางครั้งมันใช้เวลาที่สิ่งที่พระเจ้าทำแล้วในวิญญาณจะมาปรากฏในโลกธรรมชาติคริสเตียนต้องรู้มาเรียนดูบอกรู้สึกแปลกใจว่าคริสเตียนจำนวนมากไม่รู้ความจริงข้อนี้ไม่ตระหนักว่ากว่าสิ่งที่สำเร็จแล้วทางวิญญาณจะมาปรากฏในสารธรรมชาตินั้นมันมีปัจจัยอื่นๆคริสเตียนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าพระเจ้าต้องการทำอะไรเปรี้ยงมันก็ต้องเกิดขึ้นเลยเราต้องเห็นได้เลยรับรู้ได้เลยคริสเตียนไม่เข้าใจว่าพระเจ้าเองถูกจำกัดด้วยหลายข้อจำกัดมากเมื่อมาถึงเรื่องการอธิษฐานพระองค์ตอบคำอธิษฐานทันทีแต่กว่าที่สิ่งนั้นจะมาปรากฏในสถานธรรมชาติมีตัวแปรหลายอย่างมากที่เป็นตัวกำหนดว่ามันจะมาปรากฏรวดเร็วขนาดไหนเพราะว่าพระเจ้านั้นได้กำหนดกฎสำหรับทุกอย่างไว้เมื่อพระองค์สร้างฟ้าสวรรค์ทุกอย่างมีกฎหมดมีกฎทางธรรมชาติและมีกฎทางวิญญาณและเมื่อพระเจ้าสร้างกฎเหล่านั้นพระองค์เองก็ทำตามกฎเหล่านั้นด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันใช้เวลากว่าสิ่งที่เป็นจริงแล้วในทางวิญญาณจะมาปรากฏในทางธรรมชาติเรามีตัวอย่างสิ่งเหล่านี้บันทึกไว้นะคะถ้าเราไปอ่านหนังสือดาเนียลเนี่ยอธิษฐานต่อพระเจ้าในการอธิษฐานครั้งหนึ่งพระเจ้าตอบเขาในเวลา3นาทีแต่ในการอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาถึง3สัปดาห์กว่าคำตอบจะมาพระเจ้าได้บัญชากาเบรียลให้ตอบคำอธิษฐานของดาเนียลในดาเนียลบทที่9ตอบทันทีใน3นาทีแต่พอในบทที่10ต้องใช้เวลาถึง21วันกว่ากาเบรียลทูตองค์เดิมนี่แหละจะมาปรากฏและเผยคำตอบให้กับดาเนียลทำไมคำอธิษฐานหนึ่งภายใน3นาทีแต่การอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาถึง3อาทิตย์ทำไมพระเจ้าตอบคำอธิษฐานแตกต่างกันคำตอบก็คือพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานแตกต่างกันเลยค่ะทั้งสองการอธิษฐานพระเจ้าตอบทันทีนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนต้องเข้าใจเมื่อคุณอธิษฐานขอสิ่งใดที่ตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าตอบทันทีประทานให้ทันทีส่งทูตสวรรค์ส่งทีมของพระองค์ปฏิบัติการเริ่มต้นทันทีเพื่อให้สิ่งที่คุณขอนั้นเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ใช่ตัวแปรค่ะพระองค์เป็นพระเจ้าที่สม่ำเสมอทั้งสองครั้งที่ดาเนียลอธิษฐานพระเจ้าบัญชาจากพระบัลลังก์ของพระองค์ทันทีเมื่อพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเกิดขึ้นที่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจมาก่อนหรืออาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจมากขึ้นเพราะบางทีคริสเตียนก็สรุปทุกอย่างจากประสบการณ์ของเขาถ้าเขาอธิษฐานแล้วได้รับเลยก็พระเจ้าก็ให้เลยครั้งนี้แต่ถ้าเขาอธิษฐานแล้วยังไม่เห็นมันเกิดขึ้นบางทีพระเจ้าอาจจะกำลังคิดอยู่ต้องให้เวลาพระองค์พิจารณาสักหน่อยเคสของเรามันอาจจะสลับซับซ้อนนิดนึงหรือมันอาจจะทำยากมะเร็งขั้นสุดท้ายอาจจะยากก็ได้พระองค์ก็เลยต้องใช้เวลานิดหน่อยว่าจะทำยังไงแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยค่ะพระองค์สัญญาการฟื้นตัวขึ้นทันทีเมื่อเราวางมือให้กับคนอื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดแต่การเยียวยารักษานั้นเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าบางทีร่างกายหายแล้วจากสิ่งนั้นแต่มันมีผลอันเกิดจากสิ่งนั้นจากโรคนั้นที่ต้องให้เวลาร่างกายฟื้นฟูเหมือนเวลาคุณเป็นหวัดคุณอาจจะหายจากหวัดอย่างสิ้นเชิงแต่มันยังมีอาการที่หลงเหลืออยู่ที่ร่างกายจะต้องฟื้นฟูขึ้นมามันอาจจะยังเพลียอยู่มันอาจจะยังต้องการการนอนหลับพักผ่อนอยู่แต่ถามว่าหวัดออกไปหมดหรือยังก็หมดแล้วดังนั้นเนี่ยมันมีผลทางร่างกายที่อาจจะต้องการเวลาที่จะฟื้นฟูขึ้นมามีความเสียหายที่โรคภัยได้ทำกับร่างกายนั้นแต่ถามว่าโรคนั้นหมดไปหรือยังหมดไปแล้วในมาระโกบทที่16ข้อ18พระคัมภีร์ได้บอกว่าถ้าเราวางมือลงบนคนป่วยเขาจะในพระคัมภีร์ใช้คำว่าฟื้นตัวขึ้นเขาจะฟื้นตัวขึ้นเพราะวจนะพระเจ้าสัญญาการฟื้นตัวขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะปรากฏทันทีทันใด แต่ว่าคริสเตียนเนี่ยมีความคิดว่าถ้าพระเจ้าต้องการแล้วก็ฉันจะหายทันทีทันใดอาการที่ฉันมีเนี่ยจะต้องออกไปไม่มีหลงเหลือเลยต้องหายจังปลิดทิ้งเลยในทันทีทันใดซึ่งจริงๆแล้วไม่มีพระคัมภีร์ที่พูดถึงแบบนั้นแต่พูดถึงการฟื้นตัวขึ้นต่างหากมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เป็นกฎทางวิญญาณที่เป็นตัวกำหนดการหายโรคอยู่กฎเหล่านี้ถ้าเราร่วมมือก็จะเป็นตัวกำหนดว่าการหายโรคจะมาปรากฏในร่างกายเราช้าหรือเร็วมาเล่นดูแบ่งปันบอกว่าเขาได้อธิษฐานให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคเอดส์พออธิษฐานให้ก็รู้เลยว่าโรคเอดส์เนี่ยออกจากร่างกายเธอไปแล้วไม่มีเอดส์เหลืออยู่ละในร่างกายผู้หญิงคนนี้หลังจากอธิษฐานแล้วมาเรียนดูก็ปลดปล่อยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะฟื้นฟูร่างกายของเธอจากความเสียหายที่โรคเอสได้ทำไว้มาเรียนดูก็บอกผู้หญิงคนนี้บอกว่าผมเชื่อว่าคุณหายแล้วอย่างสิ้นเชิงจากโรคเอสถึงแม้ไม่มีร่องรอยของโรคเอสหลงเหลืออยู่แล้วในร่างกายคุณก็ตามแต่ร่างกายคุณจำเป็นจะต้องฟื้นตัวจากความเสียหายที่เอสได้ทำไว้เหมือนเฮอริเคนพัดมามันไปแล้วอ่ะไม่มีเฮอริเคนแล้วอ่ะแต่มันเหลือซากปรักหักพังที่เราต้องไปเก็บไปล้างไปสร้างเสริมขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีอีกแล้วในเวลาที่คุณวางมือให้คนเนี่ยหรือที่คุณอธิษฐานรับการรักษาโรคหรือไล่มันไปมันก็ไปแล้วนะแต่บางทีคริสเตียนบอกฉันยังไม่เห็นมันดีขึ้นเลยอ่ะมันก็อาจจะเป็นความเสียหายที่ต้องให้ร่างกายฟื้นฟูขึ้นแต่ว่าถ้าเรายังคิดว่าเราไม่หายเราก็จะขอให้พระเจ้ารักษาอยู่นั้นแล้วก็วนเวียนอยู่ในความไม่เชื่ออยู่นั้นเขาก็บอกผู้หญิงคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้ว่าการฟื้นฟูนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างแต่ก็อยากจะขอให้คุณให้เวลาร่างกายคุณที่จะเสริมสร้างตัวมันเองขึ้นมาอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 วันกว่าจะฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรับการอธิษฐานแล้วคุณไม่เห็นผลเกิดขึ้นทันทีทันใดก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเราต้องต้านทานการล่อลวงของมารที่พยายามจะบอกเราว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาวางมือให้เราละก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนพระเยซูสาปมันมันก็ตายทันทีเลยแต่มันใช้เวลากว่าที่สิ่งนั้นจะโผล่มาให้เห็นให้รับรู้ได้ให้รู้สึกได้นั้นงั้นอย่าหวั่นไหวอย่าอยู่ด้วยความรู้สึกจะอยู่ด้วยความเชื่อในคำพูดของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราหายแล้วเราก็หายแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นไม่เคยเปลี่ยนค่ะเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดของเราอย่าไปยึดอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งที่เราเห็นต้องเข้าใจว่ามีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทางวิญญาณมากมายกว่าที่เรารับรู้ได้ต้องระวังเพราะว่าถ้าคุณพยายามที่จะใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทางวิญญาณแล้วก็คุณจะพลาดสิ่งที่เป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงมีความเชื่อในพระเจ้าค่ะพระเยซูพูดกับต้นมะเดื่อนั้นและทันทีทันใดมันก็เหี่ยวแห้งไปเลยก็ตามแต่ผลที่ออกมาที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์เกิดขึ้น12ชั่วโมงต่อมาดังนั้นเนี่ยบางครั้งมันใช้เวลาที่สิ่งที่พระเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วในทางวิญญาณจะมาปรากฏในสถานธรรมชาติในมาระโกบทที่11ข้อ21ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าดูเถิดต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้วโหเปโตรตื่นเต้นมากนะคะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะจะเรียกว่าเปโตรช็อกเลยก็ได้นะคะที่เห็นต้นมะเดื่อเนี่ยเหี่ยวแห้งไปนะหลายครั้งเราอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้แบบผ่านๆไปไม่ได้คิดว่าคนที่อยู่ตรงนั้นจริงๆจะรู้สึกยังไงเปโตรไม่ใช่แค่พูดไปนะดูสิมันเหี่ยวมันตายแล้วเนาะแต่เขาพูดด้วยความตื่นเต้นจริงๆนะแล้วก็พระเยซูก็เลยใช้โอกาสนี้เลยสอนเขาว่าการอธิษฐานนั้นมันทำงานยังไงพระเยซูก็บอกเขานะบอกว่าสิ่งที่ทำให้มันทำงานก็คือความเชื่อในพระเจ้าในข้อที่22พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดโดยทางความเชื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นความเชื่อเป็นกำลังที่ทรงพลังมากๆเราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลของมันความเชื่อมันทรงพลังเหลือเกินพระเยซูเองก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อแล้วความเชื่อเนี่ยมันเคลื่อนไปตามกฎของมันมันมีกฎแห่งความเชื่อเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงกฎแรงดึงดูดของโลกกฎของไฟฟ้าว่าไฟฟ้าจะทำงานยังไงสิ่งเหล่านี้มีกฎและความเชื่อก็มีกฎ ในโรมบทที่3ข้อ27เพิ่งพี่ใช้คำว่าหลักนะคะแต่ว่าต้องใช้คำว่ากฎมันมีกฎของความเชื่อในธรรมชาติมีกฎทางธรรมชาติในทางวิญญาณก็มีกฎทางวิญญาณที่กำหนดสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันมีกฎปกครองอยู่ทั้งสิ้นคนที่ไม่รู้ก็มักจะถามว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาทำไมพระเจ้าปล่อยให้เขาตายโดยที่ไม่รู้เลยว่าการหายโรคการปลดปล่อยความเจริญรุ่งเรืองหรือความรอดมันไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดอยู่ๆก็รวยขึ้นมาเดินๆอยู่ก็หายอ่ะมะเร็งมันหลุดออกมาเลยอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะทุกอย่างมันมีกฎที่ปกครองอยู่ว่ามันจะทำงานยังไงในฝ่ายวิญญาณแล้วมันมีกฎทางวิญญาณที่เราต้องเชื่อฟังกฎนั้นเพื่อจะได้รับผลที่ดีจากกฎเหล่านั้นเหมือนกับกฎทางธรรมชาติถ้าเราร่วมมือกับกฎเหล่านั้นเราจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเช่นกฎของไฟฟ้าก็คือทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีกว่ายางถ้าคุณจะเอาสายยางมาเดินรอบบ้านไฟก็คงไม่เข้าเลยเพราะมันไม่ได้เป็นตัวนำไฟฟ้าถ้าคุณอยากจะให้ไฟฟ้าเข้าบ้านคุณก็ต้องเดินสายไฟที่ข้างในมันเป็นสายทองแดงนี่คือกฎของไฟฟ้ากฎธรรมชาติเลยถ้าคุณรู้กฎนี้ร่วมมือกับกฎนี้อย่างถูกต้องกฎนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณมากทำให้คุณมีไฟฟ้าใช้พระเจ้าสร้างมันให้เป็นแบบนั้นถ้าคุณรู้จักใช้กฎนี้คุณสามารถจะควบคุมไฟฟ้านำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวคุณได้แต่ถ้าคุณไม่รู้กฎนี้ไม่เข้าใจกฎนี้คุณก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามีอยู่นานหรือยังมีมาตั้งแต่สร้างโลกอะแต่ทำไมคนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 3,000 ปีที่แล้ว 4,000 ปีที่แล้ว 5,000 ปีที่แล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากไฟฟ้าก็เพราะเขาไม่รู้ไม่ใช่เพราะเขาโง่นะเขาไม่รู้ความไม่รู้ทำให้เขาไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วที่จะเป็นพรกับเขามากเลยคนในยุคที่ผ่านมาที่เป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยก็ใช้ชีวิตโดยไม่มีไฟฟ้าเพราะเขาไม่รู้กฎของไฟฟ้าไม่รู้วิธีที่จะนำมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าไฟฟ้ามีอยู่แล้วในโลกนี้มานานแล้วตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกก็ตามแต่มนุษย์ก็จะต้องค้นพบกฎเหล่านั้นกฎว่ามันทำงานยังไงกฎอะไรที่ปกครองมันอยู่ก่อนที่เขาจะนำมันมาใช้ได้เขาต้องรู้จักกฎของมันก่อนลองนึกภาพว่าถ้าในยุคอียิปต์เขามีไฟฟ้าใช้ถ้าในยุคของโซโลมอนมีไฟฟ้าใช้หรือในยุคของพระเยซูถ้าพระองค์มีไฟฟ้าใช้ทั้งที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าความไม่รู้ของเราทำให้เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเหมือนกับวัสดุที่ใช้ผลิตโทรศัพท์มันมีอยู่แล้วนะในโลกนี้แต่ไหนแต่ไรมาแล้วมันก็มีแต่เมื่อมนุษย์ไม่รู้วิธีนำมันมาใช้ไม่รู้กฎของมันเราก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีโทรศัพท์มาตั้งเป็น10ปีสิ่งที่เรามีทุกวันนี้เราสามารถมีมันได้ตั้งนานมาแล้วแต่เราก็ไม่มีมันไม่ได้ใช้มันเพราะเราไม่รู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปได้ก็เพราะว่ามนุษย์ได้ค้นพบกฎทางธรรมชาติเหล่านี้วันหนึ่งเราก็จะขับรถที่เติมด้วยน้ำเปล่าแล้วเราจะมองย้อนหลังมาแล้วบอกสมัยก่อนทำไมเราขับรถใช้น้ำมันกันทำไมเราช่างไม่รู้อะไรเลยเนาะยังมีกฎอีกมากมายที่เราไม่ได้ค้นพบค่ะพระเจ้าสร้างกฎเหล่านี้เพื่อให้เราค้นพบและเพลิดเพลินและใช้ประโยชน์จากมันในขณะเดียวกันพระองค์ก็ควบคุมพระองค์เองโดยผ่านกฎเหล่านี้พระองค์จำกัดพระองค์เองผ่านกฎเหล่านี้พระองค์สร้างจักรวาลนี้มาด้วยกฎเหล่านี้และพระองค์เองก็อยู่ภายใต้กฎเหล่านี้พระองค์พูดกฎเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นแล้วกฎเหล่านี้ก็ควบคุมทุกอย่างที่พระองค์สร้างอยู่ในเวลานี้มันจึงแปลกประหลาดที่คนมักจะเข้าใจว่าพระเจ้าทำอะไรโดยบังเอิญไม่มีระเบียบแบบแผนเดี๋ยวจะให้คนนี้หายก็หายจะให้คนนี้ป่วยก็ป่วยพระเจ้าจะให้คนนี้จนพระเจ้าจะให้คนนี้รวยพระเจ้าจะให้คนนี้ประสบความสำเร็จพระเจ้าเลือกที่จะทำนู่นทำนี่เราไม่รู้ทิศทางเลยว่าพระองค์จะทำอะไรยังไงเมื่อไหร่คริสเตียนคิดอย่างนั้นเยอะว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราจะมามองในธรรมชาติเราจะเห็นว่าทุกอย่างมีระเบียบแบบแผนอย่างมากจักรวาลนี้ทั้งจักรวาลเต็มไปด้วยระเบียบแบบแผนพระเจ้าที่มีระเบียบแบบแผนขนาดนั้นในทางธรรมชาติในกฎธรรมชาติพระองค์ก็มีระเบียบแบบแผนในกฎทางวิญญาณเช่นเดียวกันงั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทำอะไรแบบสุ่มแบบตามใจพระองค์เองโดยที่ไม่มีหลักไม่มีการไม่ใช่เลยค่ะบริเวณดูบอกว่าคริสเตียนมักจะมาบอกเขาบอกว่าเนี่ยผมก็อธิษฐานแล้วนะคุณอาจจะอธิษฐานไม่ถูกก็ได้นะ ได้แต่บอกว่าฉันอธิษฐานแล้วเหมือนกับการอธิษฐานไม่มีอย่างเดียวมันมีแบบเดียวอธิษฐานยังไงก็ถูกอ่ะมันมีกฎเยอะแยะค่ะมีการอธิษฐานตั้งหลายแบบแต่เราก็คิดว่าก็รู้จักอยู่อย่างเดียวมันก็คงมีอย่างเดียวหรอมั้งไม่ใช่อ่ะมีอะไรที่เราไม่รู้ตั้งเยอะแต่เราก็เมื่อจะเอ้ยเราก็อธิษฐานแล้วนี่เอ้ยเราก็ถวายแล้วเราก็ให้เราก็ชื่นชมยินดีแล้วเราทำทุกอย่างแล้วอ่ะก็คงแล้วแต่พระเจ้าแล้วแหละไม่จริงค่ะพระองค์อ่ะทำทุกอย่างแล้วค่ะแล้วแต่คุณแล้วแหละเรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดค่ะคริสเตียนมักจะบอกเขาว่าก็ไม่รู้นะแต่ก็ทำแล้วอ่ะก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยากให้ฉันหายพระองค์ก็ทำได้อ่ะมันเหมือนกับว่าพระเจ้ามีสิทธิ์เปลี่ยนทุกอย่างจะให้อะไรเกิดก็ได้อ่ะพระองค์เป็นพระเจ้าอ่ะคริสเตียนมีภาพอย่างนั้นแล้วคนในโลกนี้ก็มีภาพอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะพระเจ้าทำอะไรก็ได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดยิ่งใหญ่ไม่จริงค่ะจริงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดยิ่งใหญ่แต่ไม่จริงว่าพระองค์ทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เพราะพระองค์จัดตั้งกฎต่างๆเอาไว้ทั้งในทางธรรมชาติและในทางวิญญาณและพระองค์เองก็เคลื่อนไปด้วยกฎเหล่านั้นพระองค์จะไม่ละเมิดกฎเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกในสดุดีบทที่89ข้อ34เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเราพระเจ้าเองเมื่อพระองค์ตั้งกฎเหล่านี้ไว้แล้วพระองค์ก็ทำตามกฎเหล่านี้ด้วยคนที่ถามลักษณะนี้คือคนที่คิดว่าพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดไม่มีอะไรมาระงับหรือขวางทางการทำงานของพระองค์ได้เลยซึ่งไม่จริงถึงแม้ว่าข้อกำหนดเหล่านั้นเป็นข้อกำหนดที่พระองค์จำกัดตัวพระองค์เองก็ตามแต่ในที่สุดแล้วพระองค์ก็มีข้อจำกัดแม้จะเป็นข้อจำกัดที่พระองค์จำกัดตัวเองก็ตามพระเจ้าเมื่อจัดตั้งกฎไว้แล้วพระองค์ก็ทำตามกฎของพระองค์และถ้าเรายังคิดแบบเดิมว่าพระเจ้าทำอะไรก็ได้เราจะหยุดอยู่กับที่เลยไปต่อไม่ได้เราจะไม่มาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มาแสวงหาไม่มาเข้าใจไม่มารับรู้อะไรไม่มายอมรับอะไรเพราะเราคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดอะไรไปแล้วจัดตั้งอะไรไปแล้วพระองค์ไม่ละเมิดมันนะคะพระองค์ไม่เคยพูดอะไรไปอย่างนั้นอะให้มันผ่านๆไปทุกคำที่พระองค์พูดพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆทุกคำที่พระองค์พูดไว้แล้วพระองค์อยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นพระองค์บอกเราให้คำบัญชากับเราซึ่งให้สิทธิพิเศษกับเราเลยนะคะในยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าจงต่อสู้กับมันขัดขืนมันแล้วมันจะหนีเจ้าไปแต่ทุกกฎที่พระองค์ออกไปเป็นการจำกัดพระองค์ด้วยเมื่อพระองค์บอกว่าเจ้าจงขัดขืนมันแล้วมันจะหนีจะไปพระองค์จำกัดพระองค์เองเราจะมาบอกพระองค์ช่วยจัดการมันทีให้มันหนีไปไม่ได้แล้วนะเพราะพระองค์เองบอกว่าเจ้านั่นแหละจัดการมันพระองค์จำกัดพระองค์เองด้วยกฎเกณฑ์เหล่านี้และพระองค์ให้สิทธิพิเศษกับเราพระองค์กำลังบอกเราว่าเจ้านั่นแหละเป็นคนรับผิดชอบเจ้าจะต้องขัดขืนมันไม่ใช่เราดังนั้นมาวิงวอนร้องขอให้พระองค์เอามารออกไปจากชีวิตลูกด้วยจึงเป็นสิ่งที่ไม่เห็นผลเพราะมันไม่ได้เคลื่อนไปตามกฎที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วคุณจะมาบอกให้พระเจ้าเปลี่ยนกฎเพราะคุณไม่อยากขัดขืนมารไม่อยากต่อสู้กับมารไม่อยากทำอ่ะไม่ชอบอ่ะคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามไฟฟ้ามันไปได้ดีเมื่อมีสายทองแดงนะคะคุณไม่ได้เป็นคนสร้างกฎและคุณไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนกฎพระเจ้าเป็นผู้กำหนดกฎและถ้าคุณเดินตามกฎเหล่านี้มันจะมีประโยชน์กับคุณมากเมื่อพระองค์มอบสิทธิอำนาจให้กับเราแล้วบอกให้เราขัดขืนมาแล้วมันจะหนีไปพระเจ้าจะไม่กำราบมารแทนเรางั้นการที่เราอธิษฐานบอกโอ้พระเจ้าขอช่วยจัดการกับมารด้วยมันจะไม่เวิร์คค่ะเมื่อพระเจ้าวางกฎอะไรไว้โดยการพูดของพระองค์มันก็จะเป็นตามนั้นเราจะต้องต่อสู้กับมารและมันจะหนีเราไปแต่เราบอกว่าเราจริงใจมากเรารักพระเจ้ามากเลยเราอยากให้มารออกไปจากชีวิตเราจริงๆนะพระองค์ต่อให้จริงใจขนาดไหนก็ตามคุณไม่สามารถขจัดมารออกไปจากชีวิตขึ้นได้ถ้าคุณเองไม่จัดการกับมันไม่ทำตามวิธีที่พระเจ้าบอกมันไม่มีทางเกิดขึ้นไม่มีวิธีอื่นมันถูกกำหนดไว้แล้วและถ้าคุณทำตามนั้นคุณจะได้รับประโยชน์เราต้องใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้ทำตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นและมันจะเวิร์กสำหรับเรามีกฎอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าได้พูดไว้ซึ่งดีมากๆก็คือพระองค์บอกว่าเจ้าจะได้ในสิ่งที่เจ้าพูดเมื่อเจ้าเชื่อในหัวใจในสุภาษิตบทที่18ข้อ20 21บอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาจะหนำใจว่าผลนั้นเกิดจากริมฝีปากของตนความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะกินผลของมันในมัทธิวบทที่12 34บอกว่าปากพูดสิ่งที่มาจากใจ ในมาระโกบทที่11ข้อ23บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงในยากอบบทที่3ตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ12ไปอ่านนะคะเรื่องคำพูดมันอัศจรรย์มากๆว่าคำพูดเราสามารถบังคับร่างกายเราได้ทั้งตัวให้ไปไหนก็ได้ให้ไปในทิศไหนก็ได้ให้แข็งแรงก็ได้ให้ป่วยก็ได้คำพูดของเราบังคับชีวิตเราได้ทั้งตัวเหมือนกับหางเสือเรือจะให้นาวาน้อยนี้ไปทิศไหนไปชนหินโสโครกก็ได้หรือจะไปถึงฝั่งแห่งดินแดนมหัศจรรย์ก็ได้จะทำให้มันฟันฝ่าทุกพายุก็ได้หรือจะให้มันเจอพายุปุ๊บความลงไปเลยก็ได้อยู่ที่ลินไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ลมไม่ได้อยู่ที่ฝนไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่โรคระบาดไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ใดๆเลยอยู่ที่ลินมีคนจำนวนมากที่ปรารถนาที่จะหายดีแต่ลินของเขาพูดแต่สิ่งร้ายเขาพูดแต่สิ่งที่หมอบอกเขาสิ่งที่ร่างกายเขารู้สึกสิ่งที่คนอื่นบอกเขาความคิดเห็นของคนอื่นแล้วเขาก็แปลกใจว่าทำไมเขาไม่เห็นฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษาปรากฏในร่างกายเขาทำไมก็เพราะว่ากฎทางวิญญาณกำลังทำงานอยู่อย่างดีไงเล่าเพราะคุณพูดสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ได้ในสิ่งที่ไม่ดีกฎที่ให้ประโยชน์กับเราสามารถฆ่าเราได้นะคะถ้าเราไปแตะสายไฟที่มีไฟนะฮะเราจะถูกช็อตได้ขึ้นอยู่กับว่ามีไฟแรงสูงแรงต่ำขนาดไหนถ้ามีไฟแรงสูงมากเราอาจจะตายได้ไม่ใช่เพราะว่าการไฟฟ้าเขาไม่ชอบเรามาแตะสายไฟเขาเลยช็อตเลยจะได้รู้บ้างสายไฟของฉันใครอย่าแตะไม่ใช่เลยใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นแค่กฎทางธรรมชาติก็คือถ้าคุณไปแตะสายไฟคุณอาจจะถูกดูดได้การไฟฟ้าเนี่ยเขาผลิตไฟเพื่อประโยชน์ของมวลชนไม่ใช่มีไว้เพื่อฆ่าเราแต่ถ้าเราไปใช้ผิดมันสามารถฆ่าเราได้กฎทุกกฎเป็นอย่างนั้นกฎทางวิญญาณก็เหมือนกันยังมีกฎแรงดึงดูดซึ่งมีประโยชน์มากนะคะเนี่ยทำให้เรานั่งอยู่ในเก้าอี้ได้ตอนเนี้ยถ้าไม่มีกฎอันนี้นะนั่งลำบากมากนะจะนั่งสบายๆหรือนอนไปเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่เนื่องจากมีกฎแรงดึงดูดของโลกอยู่ทำให้นั่งสบายแต่ถ้าหากว่าเราไปกระโดดจากตึกใบหยกแล้วก็พยายามจะบินเราก็จะตกลงไปและเราก็จะตายกฎเดียวกันที่ทำให้เรานั่งเก้าอี้ได้สบายๆฆ่าเราได้นะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกเหมือนกันมีข่าวเด็กทารกคลานไปตกตึกเพราะเขาไม่รู้อะไรเขาไร้เดียงสาแล้วก็มีข่าวคนไปกระโดดตึกตายก็ตายเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่รู้ถ้าคุณละเมิดกฎแรงดึงดูดคุณก็ตายเหมือนกันดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวว่าทำไมพระเจ้าไม่พิจารณาเขาคนนึงอาจจะอยากตายตั้งใจก็ตายอีกคนไม่ตั้งใจก็ตายตายเหมือนกันค่ะเพราะกฎนี้ทำงานมีผลกับทุกคนคุณจะตั้งใจหรือคุณจะไม่ตั้งใจก็ตายนั่นนี่เราต้องรู้กฎค่ะว่ามันทำงานยังไงเราจะได้หลีกเลี่ยงหายนะเพราะเราใช้มันไม่ถูกไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเราไม่ร่วมมือกับกฎนั้นมันก็จะมีผลทำร้ายเราผลนั้นเป็นผลเดียวกันหมดสำหรับทุกคนพระเจ้าไม่ได้ฆ่าเขาแต่เขาฆ่าตัวเขาเองคนนั้นอาจจะตั้งใจหรืออีกคนหนึ่งเพราะความไม่รู้นั้นเนี่ยคนไม่รู้ก็มักจะบอกว่ารู้สึกแย่จังเลยหมอก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะตายในอีก2อาทิตย์สงสัยตายแน่ๆเสร็จแล้วก็บอกแต่ฉันก็อธิษฐานนะพระเจ้าช่วยด้วยรักษาลูกด้วยแต่ให้เป็นไปตามนามพระทัยพระองค์คุณจะเห็นผลได้ยังไงถ้ายังพูดอย่างนี้อยู่พอคนพูดอย่างนี้เสร็จอธิษฐานอย่างนี้เสร็จก็จะมาโกรธพระเจ้าว่าทำไมเขาไม่หายคุณอธิษฐานให้ตัวเองหายแต่คุณพูดให้ตัวเองตายความเป็นและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นในที่สุดคุณไม่พูดชีวิตก็ไม่เกิดชีวิตแต่คุณพูดความตายความตายก็เกิดคนก็ละเมิดกฎความเชื่ออยู่ตลอดเวลาและเขาฆ่าตัวเขาเองด้วยการพูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความไม่เชื่อและพระเจ้าจะไม่ละเมิดกฎของตัวพระองค์เองโดยการระงับกฎแรงโน้มถ่วงชั่วคราวเพราะมีคนกระโดดลงมาจากตึกเดี๋ยวเขาจะตายนะดังนั้นเราหยุดกฎนี้ไว้ก่อนระหว่างที่หยุดกฎนี้อยู่คนขับรถอยู่โค้งอยู่หลุดไปนู่นละเพราะว่ากฎแรงน้ำถ่วงไม่ทำงานพระเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้ฮะมันมีคนอีกเป็นพันล้านคนที่พึ่งพากฎแรงน้ำถ่วงอยู่คุณจะไม่ให้พระองค์หยุดกฎแรงน้ำถ่วงชั่วคราวเพราะว่ามีเด็กคลานกำลังจะตกมันไม่ได้อะคุณต้องระมัดระวัง คุณต้องระมัดระวังที่จะใช้กฎอย่างถูกต้องอย่าไปละเมิดมันมันไม่สำคัญว่าคุณจะจริงใจขนาดไหนคุณเป็นคนดีขนาดไหนคุณกระโดดลงมาจากตึกคุณตายต่อให้คุณเป็นฮีโร่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมายกฎนี้มันมีอยู่ยังไงมันก็มีอยู่ยังไงแล้วมันทำงานกับทุกคนพระเจ้าจะไม่ละเมิดกฎของพระองค์หยุดกฎของพระองค์ไม่ว่าในทางวิญญาณหรือในทางธรรมชาติเพียงเพราะว่าคุณปรารถนาดีสำคัญอย่างมากนะคะที่เราจะต้องรู้กฎเหล่านี้และร่วมมือกับกฎเหล่านี้ขจัดความคิดดั้งเดิมออกไปค่ะที่คิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนี่แหละค่ะว่าคุณรู้กฎและร่วมมือกับกฎนี้มากขนาดไหนเราก็จะเห็นผลมากขนาดนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะ